Vend Peeter Sink on ühes oma luuletuses kirjeldanud ja ütlenud, vaiksel ööl ma põlvitan su ees, ümber rahuvaikus, vaikus une ilma, mina otsin taevust, otsin taevust. Ma usun, et mitmed meie hulgast on samuti mõnel vaiksel ööl otsinud taevust. See taeva uks ei ole fantaasia, see on realiteet. See taeva uks on leitav ja see on meile kõigile leitav. Selle ukse taga ei ole tühjus. Selle ukse taga oodatakse meid. Selle ukse taga armastatakse meid. See uks avatakse ühele koputajale, ühe taeva ukse otsijale. See uks ei ole väärtus omaette, mida me peaksime uurima ja vaatlema, vaid see on ligipääsu võimaldamine taevastele asjadele. Ja õnnistagu Jumal meid kõiki selle hea osaga, nii nagu eel kuulsime. Me loeme Apostel Pauluse kirjast Efeeslastele esimese peatüki 2. salmi. Tervitus. Paulus Jumala tahtest Kristuse Jeesuse apostel pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Täna räägime sellest, mida meie tava kohaselt kirjutatakse kirja ümbrikule. Meie ees on ju kõigepealt ikkagi kiri. Too kiri võis erineda ja kahtlemata erines meie ajavormi kohasest kirjast. Vaevalt, et selle kirjutajal üldse oli käepärast ühte kirja ümbriku meie mõttes. Rooma impeeriumis ei tuntud siviilpostiteenistust. Oli küll olemas riigi ja sõjaväe post. See teenistus oli regulaarne ja üsna kiiresti viidi need asjad kohale, aga eraisikute kirjade jaoks ei tuntud postiteenistust. Niisugused kirjad toimetati sihile ja kohale käsipostiga. Tollaegsed kirjad ei kandnud siis marke ega postitempleid. Papüüruse lehed, millele tavaliselt kirjutati ja mis võisid olla umbes meie väikese piibli suurused, need lehed asetati üksteisele, torgati otstest naaskliga augud läbi ja ühendati need lehed siis niidiga ja vajaduse korral, kui kiri oli eriti salastatud, siis need kinniseotud niidi otsad pitseeriti vastava kirjalaki ja ka siis mingi templiga, nii nagu seda ka veel meie päevil tehakse. Või siis need üksikud lehed kleebiti üksteisele otsa ja sel viisil kiri venis siis pikaks ja see keerati rulli ja nõnda olid siis niisugused kirjarullid või ka rullraamatud, mis olid tuntud tol ajal, kui kirjutati piibel. Niisuguse rullraamatu kuju võis kanda ka kiri Efesuse kogudusele. Sellega oleme siin siis nimetanud selle kirja saatja kui ka saatja nimetused. Nüüd me vaatleme seda siis lähemalt. Siin oli kirjutatud Paulus Jumala tahtest Kristuse Jeesuse apostel. See on siis kirja saatja nimetus ja allkiri. Meie juures on tavaks, et kirja kirjutaja paneb oma nime ridade lõppu, aga Paulus paneb oma nime kohe kirja algusesse. Kui keegi tahab näha niisuguses viisis Pauluse iseteadust või tähtsuse tunnet, siis ta eksib. Antiikaja kombe kohaselt asetati kirjavormis kirjutaja nimi kohe kirja algusesse. On säilinud palju eraisikute kirju, näiteks üks kiri, mis algab, et Cicero soovib Lepidole head käekäiku, ikkagi kohe kirjutaja nimi on kohe alguses. Efesose kirja kirjutaja on Paulus. Ta on mees, kes oma sõna ja elu läbi on saanud vaimulikuks programmiks Jumala inimestele juba ligi 2000 jooksul, kus iganes leidub tõsiseid Jumala inimesi, Jeesuse jüngreid, kus iganes püha vaimu uus tuulehoog kutsub esile vaimuliku elu, seal levivad ja leiavad usklikud ikka oma juhtnöörid Pauluse kirjade valguses. Kui palju valgust puuduks küll Uues Testamendis, kui seal ei oleks apostel Pauluse kirju? Küll on meil evangeeliumide kaudu antud Jeesuse pilt ja apostlite tegude raamatu kaudu ristikoguduse sünniürik. Samuti Uue Testamendi koguduse esimesed eluavaldused, aga tõeline pilt kogudusest, selle kannatustes ja lootustes, eksimustes ja võitlustes puuduks meil, kui meil ei oleks apostel Pauluse kirju. Iga Pauluse kiri ei ole ainult pilt Paulusest, vaid see on samuti pilt ka kogudusest. Mis andis selle mehe elule niisuguse viljaka sisu? Kus oli tema maailma võitja ja maailma vallutava väe saladus? Kust võttis ta sellise ülevoolava valgustuse külluse, milles Jeesuse jüngrid leiavad kaasajal kogu maailmas õige tee väga keerulistes olukordades? Ja sellele kõigele võib olla vaid üks vastus. Selle mehe elu keskpunktis oli Jumal ja Kristus. Paulusest võiks öelda, et vaevalt ükski teine inimene oma elukutsele on andunud niisuguse tõsidusega, nagu tema seda on teinud. Vaevalt ükski inimsüda ennast Jumalale on üle annud niisuguse ulatusega, nagu see mees. Vaevalt keegi oma ülesannet on võtnud niisuguse kirglikkuse ja innukusega, kui seda on teinud Paulus. Ja ühtlasi kõike seda teostanud niisuguse kohuse truudusega, kui just see mees. Seda kirja kirjutab apostel Paulus oma kutsetöö ametis. See on püha teenistus, mille juures ta viibib. Ja seda teeb ta püha vaimu juhtimisel. Siin peab ta sõna selgelt tegema selgeks, kes ta on. Ja ta ütleb, ta on Kristuse Jeesuse apostel. Niisugune lisand nimele leidub üsna mitmetes tema kirjades, nagu esimeses ja teise Korintuse kirja alguses, Kolossuse kirjas, teise Timoteuse kirja esimeses peatükis, kui ka Tessaloonika kirjades. Rooma, Galaatia ja Tiituse kirjas on seda nimetust veel laiendatud. Selles ei valitse oma voli, vaid peame ütlema seda, et palju enam sundis Paulust olude ja faktide silmas pidamine ütlema inimestele, kes ta on, ja rakendama niisuguste lisandite vorme ja üksikute kirjade pealkirju. Selles on tunda mitte Pauluse uhkust, kes ta on Jumala tahtest Jeesuse Kristuse apostel, vaid suurt alandust, kes ma olin enne üks Jumala teotaja ja tagakiusaja, Jumala koguduse teotaja ja tagakiusaja. Ja mulle kõige vähemale on see arm antud. Peame mõistma, et siin ei ole tegemist uhkuse, vaid imetlusega, et Jumal ühe niisuguse inimese võtab ja temast midagi teeb. Meie lauluraamatus on laul, milles on sõnad, oh, ma imestan, miks Jeesus minu juures seisatas. See olgu meie kõikide imetlus ja sundigu meid alanduse teele. Ta ei ole apostlik saanud oma väärikuse ega teenete kaudu, vaid ainult ja eranditult. Jumala kui kõige kõrgema tahtmise kaudu. Sellega tahab ta kogudusele ütelda, et ta ei ole apostli ametit endale kiskunud ega teistelt saanud. Paulus on siis Kristuse apostel. Kahtlemata oli tal meeles kolm asja, kui ta seda ütles. Kõigepealt ta tahab ütelda, et ta kuulub Kristusele, ta on tema oma. Üsna elu lõpu lähedal, enne kui toimus laeva hukk, ta hüüdis seal tormisel merel kogu meeskonnale ja reisijatele, mehed, selle Jumala ingel, kelle ma olen ja keda mina teenin, oli sellel öösel mu juures. Selle Jumala ingel, kelle ma olen. Ta elu ei ole tema oma teha ega juhtida, nagu see talle endale meeldiks, vaid see on Jeesuse Kristuse juhtida. Tal tuleb alati elada nii, nagu Jeesus seda soovib, et ta elaks. Teiseks, ta tahab ütelda, et ta on saadetud välja Jeesuse Kristuse poolt, kindlat ülesannetega. Sõna apostel tuleb kreekakeelsest sõnast apostellein verbist ja see tähendab ära ehk väljasaatmist. Näiteks seda sõna kasutati sadamast laevade eskaadri väljasaatmisel, kui see oli teel mingile ekspeditsioonile. Või ka ühe isiku väljasaatmist eriliste ülesannetega. Paulus tahab samuti veel ütelda, et selle poolt, kes teda on välja saatnud, omab ta volituse ja tema selja taga seisab selle mõjujõud ja meelevald, kelle nimel ta on välja saadetud. Tol ajal, kui apostel Paulus töötas, oli veel Jeruusalemmas juudi rahva kõige kõrgemaks, kuidas ütleda usuliseks, võimuorganiks ülemkohus Sanhedrin. 70 juudi vanemast koosnev asutus. Ja sellel asutusel oli iga juudi kohta vastu vaidlematu võim ükskõik, kus ta asus siis maailma piirides. Kui see Sanhedrin või Sünedrium oli siis võtnud mingi otsuse vastu ühe isiku suhtes ja selle otsuse antnud siis oma vastavale apostolosele, siis see saadik väljasaadetu läks selle isiku juurde, keda see otsus puudutas. Ja kui tal näiteks oli kohustus tuua see isik ükskõik, kus ta asus Jeruusalemma, siis sellel inimesel ei olnud mingit võimalust vastu vaielda. Sellele tuli lihtsalt alistuda. Nõnda apostel tunneb enda selja taga olevat ühte kõrgemat võimu, kes on andnud talle volitused ja nende volituste alusel ta tegutseb. Nii siis Paulus on Jeesuse Kristuse poolt välja saadetud. Teemurdja, Jeesuse Kristuse ideede istutaja selles maailmas, ta on Jumala riigi pioneer. Ta on see pühalik kuju, üksik külvaja, kes läheb üle lageda põllu ja külvab siis evangeeliumi seemet siia maailma. Ja igavese Jumala riigi kogudusi asutab siia meie planeedile. Niisugune välja läkitatu on saanud siis Kristuselt ülesande tema tööd juhtida selles maailmas. Siin me võiksime nimetada ühte niisugust meest Kristuse usaldusmeheks, tema töö esindajaks siin maailmas. Ta ei tegutse enda algatusel oma arvamuse hinnangu ja suva järgi. Ta on oma väljasaatjaga, Jeesuse Kristusega, pidevalt ühenduses. Ta toimib tema juhtimise alusel. Tema ülesanne on Kristuselt saadut edasi anda. Esimese Korintuse 11. peatükis ta ütleb seda, ma olen Issandalt seda saanud, mis ma teilegi olen annud. Ja seda, mida ta teile annab, see on vahetult Issandalt saadud. Ta on paganate ja juutide võlglane, kes saadud tõe ilmutuse ja usureaalsuse, mis tal osaks on saanud, pidi kandma läbi paljude maade, rahvaste ja hõimude. Jeesuse koguduse liikmed on samuti apostel selles mõttes, et nad on Kristuse esindajad ja kuulutajad, kes neid on pimedusest kutsunud oma imeliku valguse juurde. Jeesuse koguduse liikmed siin maailmas ei ole ainult saadikud, legaatus, vaid nad on emissus, nagu pühakiri ka kreeka keeles seda väljendab, missionärid, Kristuse esindajad seal, kuhu elu nad on viinud. Esimene ja üllam käsk on ju meile igale ühele, igale koguduse liikmele kõigepealt oma kodus ja töökohal olla oma väljasaatja, oma kuninga apostleiks ja heralditeks. Kaua aega tagasi olen lugenud ühest väikesest poisist. Ta oli usklikuks saanud ja soovis kogudusega ühineda. Ja seal siis temale esitati ka mitmesuguseid küsimusi ja keegi vana vend tõusis üles ja ütles, sa oled nüüd noor poiss. Aga kui sina satud niisugusesse kohta elama, kus ei ole üldse usklike ja kogudust, mis sa siis peale hakkad? Poiss mõtles natuke ja ütles siis selge ja kindla veendumusega, siis ma tahan elada nõnda, et sinna tekiks kogudus. Selle poisi südames oli juba see, nagu, kuidas ütleda, õige taeva riigi mõte. Peame ütlema nii, et kuulumine Jeesuse kogudusesse ei ole mingi surnud ja passiivne valdus, vaid see on kasvav rikkus. Väikeses sinepivast peab saama ikkagi suur puu. Meie kätte, vennad ja õed, on antud see võimalus, et ühest kullanaelast, mida see peremees andis oma sulasele, võis saada hoolsa tegutsemise juures 10. Ja kui ka 2 oleks saanud, ei ole ka halb. Aga ometi oli see võimalus, et seda taevariigi vara võis suurendada. See on ju meie kõikide osa. Kuuluvus Jeesuse kogudusse, see tähendab aktiivsust, kasvamist tugevamaks, meie armastuse muutumist suuremaks ja mitte niisugust tagasikäiku, kus me ütleme, et jah, mul on ikka esimene armastus, aga ma olen sa ära kaotanud. Vaimulikus maailmas on oma seadus, mille alusel möödunud aegade tööviljad toovad kaasa ülendamist. See arm, mille Jumal meil annab tegutsemisvahendina, see suurendab meie vastuvõtlikkust veel kõrgemale armu osutamisele. Kuna kasutamata jäetud arm meilt jälle ära võetakse. Lembi Tankleril on üks luuletus sellest ühe talendi mehest. Ja ta kirjeldab seda päeva, kui peremees tuli tagasi ja kõik tuli lauale laduda. Ja see ühe talendi mees, kes oli sa tagapool, ütles, hirm tuli peale, kui palju nõuti. Aga peremees osutas seda kõige suuremat tähelepanu minu veale. Ja oli väga tõsine selle suhtes, miks ma ei olnud toetust andnud heale. Umbes see mõte on ühes tema luuletuses antud edasi. Ja lõpuks tuli nii, et selle ühe talendi mehe käest võeti ka see ära, mis tal oli. See peab panema meid mõtlema, sellepärast, et meie kätt on antud ka apostli amet. Mitte ainult Pauluse kätte seal kauges minevikus, vaid Jumala koguduse kätte ka tänapäev. Meie oleme need väljasaadetavad, need kasutatavad. Kellel on, sellele antakse. Paulus on Kristuse Jeesuse apostel. Ta ei esitle ennast kui üks apostel teistele apostlitele. Või nii, nagu ta ütleks, Peetrus, Johannes, Jaakobus, koguduse sambad on mind välja saatnud. Ma olen nende volikirjadega mees. Nagu ta oleks nende poolt usaldatud siis apostli ametisse, vaid ta on Kristuse Jeesus apostel. See on, et ta on Jeesus enda poolt apostliks kutsutud ja määratud. Paulus on tolle Jeesuse poolt apostliks tõstetud, kes talle ilmus Damaskuse teel. Ja sellest mõjust ja auhiilgusest pidi ta saama kogu eluks kustumatu mulje. See oli Jumala poeg, tõotatu maailma lunastaja. See oli Issand, nagu ta teda esimesena nimetas. Issand, kes sa oled? See oli Issand, kelle oli antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja kui ta maha langes ja hüüatas, Issand, kes sa oled, siis Jeesus vastas, ma olen Jeesus. Naatsaretist, keda sa jälitasid. Aga tõuse nüüd üles ja astu oma jalgadele. Selleks ma olen sulle ilmunud, et ma panen sind selle teenijaks ja tunnistajaks sellest, mida sa oled näinud ja mida ma sulle veel lasen näha. Ma läkitan su paganate sekka, avaama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana võimusest võiksid tulla Jumala poole. Ja apostel kirjutab galaatlastele ja kohe ma nõustusin. Ega pidanud nõu vere ja lihaga, kohe ma nõustusin. See oli tema kokkupuude Jeesusega. Sellest hetkest Jeesus sai tema peremeheks, tema käskijaks, isandaks. Ja võib-olla vana aja karmides tingimustes siin võis tekkida pilt ühe orja ja peremehe suhetest. Aga kui kogu see pilt on kantud edasi ühe Jumala inimese, Jumala sulase ja Jumala vahekorda, siis see on võrratu ja kõrge. Seal õppis apostel tundma seda evangeeliumi Jeesusest, et see on Jumala vägi õndsuseks igaühele, kes usub. Kristuse Jeesus apostel see tähendab sõltuvust Jeesusest. Olla pidevalt ära rippuv temast ja ainult temast. Ta on apostel, nagu ta seda siin ütleb, Jumala tahtest. Sellele sõnale tuleks eriti osutada tähelepanu. Veel kord, see ei ole uhkus, vaid imetlus. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus, et poeg ei või midagi teha iseenesest, vaid mida ta näeb isa tegevat, seda ta teeb. See on koostöö. Poja ja isa vahel. See on koostöö apostli ja Kristuse vahel. Pauluse tugevus on selles, et on apostel Jumala tahtest. Jaakobuse kirjas on kirjutatud, kõik, mis on maailmas, see liha imu, silma himu ja elu kõrkus ja maailm läheb hukka ja kõik tema himu, aga kes Jumala tahtmist teevad, need jäävad igavesti. Ja kui me täna tohime olla need inimesed, kellele Jumala tahtmine on suur ja püha. Teate evangeelimist juhtumit, kui Jeesus oli väsinuna seal Samaria kaevu ääres puhanud jalgu ja vahepeal oli toimunud vestlus Samaria naisega, siis jüngrid tuli tagasi ja tõid talle leiba ja pakkusid talle süüa. Ja siis Jeesus ütles need sõnad, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Jumala inimene! Sinu elu tugevuse allikas ja elu alus on Jumala tahe. Jeesus palus seda oma elu kõige kriitilisemal momendil. Siis kui see Jumala tahe näis olevat nii tõsine ja raske, isa, mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Ta on õpetanud meid ka paluma seda sama palvet Jumala tahtmise pärast. Juba meie ei saa palves. Oli kord ühe inimese pärast tarvis Jumalat paluda tema tervisliku olukorra suhtes ja kui sellele palvele lisati need sõnad Jumal, kui see sinu nime austab ja kui see on sinu tahtmisega kooskõlas, siis lase nüüd sündida ime. Ja leidus neid, kes hakkasid protesteerima sellele. Ja ütlesid, aga miks on tarvis paluda niimoodi, et kui see sinu tahtmine on? See ei ole usu palve. Meie poeme oma usutusega selle taha varju. Sõbrad, nii ei ole õige. Jeesus julges ka kõige, nagu ütlesime, kriitilisemas olukorras arvestada Jumala tahet. See peab saama meie elu päikeseks. See peab olema see keskpunkt, mille ümber kõik keerleb, mitte meie oma tahe. Mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. See annab meie vaimulikule elule jalgealuse. See on meie elu tugi. Millele meie toetume? Mõnele on teine inimene, raha, kunst, maailma sõprus või midagi muud. See on mingi ebajumalate teenimine ja nende kummardamine. Ja üks kõik, millele meie ka ei toetuks. Kallid sõbrad, need asjad jätavad meid hädasse. Aga see, kes Jumala tahtmist teeb, see püsib igavesti. Vajutagu issand selle mõtte meie südamesse ja aidaku, et võiksime olla siis need inimesed, kes elavad koos Jumala tahtega, kes on temas sõltuvad ja tema riiki teenimas. Aamen.